jste vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu? A co zrcadlo? Jste spokojeni? Kdo by to něco chtělo? Potřebujete nějaký návod? Pokud potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů, pak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to zůste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Jo, je to tak. Já vás zdravím všechny v sobotu 29. No jo, dneska už je 29. Zítra bude 30. No a v pondělí je posledního. A v úterý budeme mít apríla. Tedy Slováci budou mít apríl celý měsíc. My budeme mít apríla jenom prvého. Pojďme se podívat na to, kdo má dneska svůj svátek. Slaví Taťány a Tatiany. Taťána. Jméno. Taťána má zajímavý tvar a ještě zajímavější výklad. Prastarý původ jména je spojený se slavným římským rodem. Doslovný překlad dává nositelce jména moc k rozhodování. Jednou z nejslavnějších nositelek jména je v současnosti Taťána Kuchařová. Jejíž krásu obdivuje celý svět. Tato modelka se pyšní titulem Miss World 2006. No, tak to už je taky nějakých, že jo, 19 let. Dalšími známými nositelkami jména jsou i herečky Taťána Wilhelmová, Taťána Medvecká nebo Taťána Fischerová. Jméno přitom patří i k jedné z hlavních postav slavného ruského románu Evžen Onegin, jehož autorem je Alexandr Sergejevič Puškin. Taťána je jméno, které nosí 4777 dívek, slečen, žen a paní. Je to 118. příčka. Nejčastěji tedy frekventovaném jméně. A když tam Taťána, tak Taťána těch je 1552, je to 197. příčka. 1552 a 4777 je úhrnem 6800 a něco. Pěkný, Takže milé Tatiany i Tatiany, já vám přeji právě teď pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a promořování. Hezky si to oslavte, pěkně si to užijte. No a nezapomeňte na slušné vychování. No a vy, kteří znáte nějakou Tatianu nebo Tatianu, tak ji nezapomeňte popřát, protože jim nadělíte vlastně radost a tím jim nadělíte zdraví. Když jsme u těch záležitostí, tak musím říct jednu smutnou zprávu. Vy asi víte, znáte. Já jsem si ji dozvěděl včera a přiznám se, že trošku mi tam, jak bych to řekl, měl jsem v mysli a trošku jsem se bál, že taková zpráva přijde a ono se to stalo. Stalo se to, že nás opustil Petr Luft. Nevím jak, ale víme, že byl v nemocnici, přáli jsme mu, aby v té nemocnici nebyl dlouho. A zemřel tento týden. Petr Luft byl svěží vítr do našich pořadů. A já nevím, byl to takový lidový mudrc, jak ho nazval Julek Šustr. A vždycky si myslím, že dokázal osvěžit vysílání, dokázal osvěžit i každé setkání, kam se dostavil, kam chodil, odkud jsme ho znali osobně. Nosil svoje výtvory, velice, velice chutné a dobré. No a patřil vlastně do té velké rodiny našich posluchačů a patřil ke Svobodnému vysílači. Vídali jste ho na Paloučku u Plzně. Nezapomenutelný je jeho nonbinární králíček anebo muška Maruška. Já jsem chtěl původně vyhledat tyhle ty jeho bonmoty a pak jsem si říkal, ať si to každý vyhledáte sami a poslechněte si to v plném rozsahu, anebo si to pusťte v hlavě, jak ho máme zapamatovaného. Tak já, když dovolíte, já bych teďko pustil takové rozloučení s Petrem Luftem, které nám poslal Julek Šustr. A pustím vám to celé, pak se pustíme do dalších témat.
Jak občas párkrát do roka nepravidelně, když si tam zve Jindru Pavlise, což je mimochodem, kromě toho, že to je člověk, kterýho si nesmírně vážím, tady od nás rodák a de facto mladší spolužák, akorát, že chodil do nižších tříd. A samozřejmě s Ivetkou Richtaříkovou, což je vlastně, netroufnu si ani říci kolegyně, protože já vůbec nedosahuju její úrovně ani pokotníky. No a paní učitelkou Cunninghamovou, která taky je, taky se známe zkrátka mnohá let, léta odhaduju, tak minimálně 10-15 let. Ale proč o tom mluvím? Protože u všech těchto pořadů, co dělá Pavel Hlávka, a nejenom Pavel Hlávka, ale třeba i ve studiu Midgard a další pořady, se vždycky tuze těším i vlastně v pořadech VK, až tam zavolá člověk, který ho považuji za jednoho z největších osobností mýho života, co jsem potkal, a sice Petr Luft. No a hnedka na začátku pořadu, v první polovině, jsem se dozvěděl, že Petr Luft zemřel. Takže honem dělám tuhletu bleskovou zprávu, blesk z čistého nebe, že teda Petr Luft už není mezi námi tady na životě pozemským a rád bych k němu něco pověděl. Jinak já jsem právě se moc těšil, že on dneska do toho pořadu zavolá a byl jsem napnutej, protože já jsem nedávno s ním taky něco domlouval, k tomu se ještě dostanu nakonec, ale napřed, abych se teda vrhnul na takový moje poohlédnutí se o mým z velké části životním, my jsme se neznali celý život, ale de facto celou tu dobu, co jsem já nějakým způsobem napojený na svobodný vysílač, což je tolik let, že to ani nepamatuju, kolik je to let, tak zkrátka Petr Luft byl, když nebudu mluvit teda přímo o pracovnících svobodného vysílače, to znamená těch, co uvádějí a vyrábějí pořady, tak Petr Luft z těch lidí, co se pohybovali kolem svobodného vysílače, byl, a to říkám naprosto jednoznačně, můj absolutně největší kamarád. To byl člověk, s kterým jsem si naprosto dokonale rozuměl a zasáhlo mě to takovým způsobem, že skutečně minimálně se chci srát zkrátka s vámi diváci o této hrozné zprávě podělit. Jinak, abych někoho neupozaďoval, tak samozřejmě taky skvělí lidi, který jsem potkal na svobodném vysílači a který musím zmínit, tak jsou samozřejmě Petr Ježek, samozřejmě Jan Minarovič, to je zase z televize Poslů, když jsem dělal těch pár let pro televizi Poslů, ale je to třeba i Sonja Čifáry, s kterou jsme vlastně spolupracovali i na televizi Poslů, i na svobodném vysílači a další a další. Akorát tam je to, jak se říká, tak poněkud skaleno tím, že i k tomu Petrovi Ježkovi, ke kterému to mám nejblíž, tak je to cesta daleko, daleko přes půl republiky od nás z bavorského pohraničí až do Prahy a pak ještě dál někam. Jano Minarovič až na Slovensku, v Trnavě, Sonja vlastně taky na česko-slovenských hranicích, ona myslím, že bydlí už v té části slovenský, takže to jsou lidi, s kterými jsem sice měl možnost se setkat kromě Jana Minaroviče osobně několikrát a jsou to taky lidi, kterých si nesmírně vážím, protože jsou to studnice moudrosti a skvělí lidi, naprosto skvělí, prostě jedny z nejlepších, ale Petr Luft tím, že bydlel tady na Plzeňsku a měli jsme tím pádem možnost se navštěvovat, my jsme to dokonce měli tak, že nejenom, že jsme se navštěvovali, ale prakticky jsme si třeba někdy i několikrát týdně volali, jo? Protože my jsme si fakt výborně rozuměli. Petr totiž byl, já bych to nazval takový člověk, a to je pro mě velký vzor, já si totiž takových lidí vážím úplně nejvíc ze všech lidí, co jsem kdy v životě potkal a že jsem jich potkal v rámci toho mýho cestovatelského povolání bývalýho hodně. Jo? Já tenhle těm lidem říkám mudrc z lidu. Jo? Ono teda, abych řekl pravdu, teda čistě jako neskromně, teďka budu hodně neskromnej, tak řeknu, že vlastně i já se považuji za takového jako lidového mudrce, protože jsem se taky nikdy v životě nepovažoval za žádného experta. Expertem jsem byl vždycky pouze v tom mým povoláním, tam si myslím, že jsem teda byl poměrně jako hodně jako dobrým expertem, nebo jsem pořád, jenom ta práce už není, protože zaměstnavatele zlikvidovali a zákazníky mi taky zlikvidovali, jak tady zlikvidovali průmysl. Takže jsem se taky stal takovým tím nabíračem poznatků, znalostí, zkušeností a promýšlení věcí z praxe a studování knih a tak dále, pozorování, zkrátka pozorování a vyhodnocování života. Ale na ještě daleko vyšší úrovni právě v tomhletom byl Petr Luft, skutečný mudrc, opravdový mudrc z lidu. A vy, co jste ho znali poměrně hodně z těch jeho příspěvků, zejména na Svobodném vysílači, on teda vystupoval často i na Svobodném rádiu, pokud si pamatuju, tak já jsem si vždycky na něm nejvíc cenil toho, jak on vždycky, když se hodnotila nějaká i poměrně zapeklitá věc, jak on dokázal vždycky naprosto brilantním způsobem vyhodnotit tu danou věc a brilantním způsobem nastavit nějaké řešení. Jo? A právě ten přínos toho řešení, jo? To je to, čeho si vážím, to je to, co já vždycky říkám, proč jsem vlastně si založil tady tu osobní televizi Julek TV Tachov, že to je proto, že mám zkrátka pocit, že vzhledem k tomu nesmírně bohatému životu, který jsem prožil, že mám pocit, že mám jako co říct, že mám co předat, ale právě takovou tou lidovou formou, prostě nejsem žádný vědátor, co by studoval prostě všeoborové znalosti, aby toho co nejvíc věděl, ale spíš se snažím vždycky ty věci vyhodnotit, hlavně s ohledem na to, jak to řekl kdysi myslitel ruskej Černyševský, što dělať, jo. To mimochodem odbočím, o tom je třeba ten pořad, co jsem tady dělal, o těch mých mně zakázaných projevech na těch v uvozovkách vlasteneckých demonstracích, kde mi nikdy nebylo dovoleno říct nic z těch projevů, právě protože obsahovali kromě nadávání, jak všechno stojí za hovno, tak jsem tam vždycky měl nějaký technologický postup, konkrétně bod po bodu přesně, co a jak se má dělat, aby jsme svrhli tenhle ten systém pazoury trhu a tý svobodu demokracie a tak dále. Ale tím se vracím zpátky k tomu, jak na rozdíl ode mě, který ty věci spíš jenom tak jako vyprávím, hlavně třeba někomu se zdá i, že třeba zdlouhavě, tak Petr dokázal vždycky úplně brilantně uhodit ten hřebíček na hlavičku 10 větama, vyhodnotit, perfektně zhodnotit situaci, proč to bylo, jak to je a jak by to mělo být, jaký to má řešení. A plus ještě navíc jeho naprosto skvělej, takovej nenapodobitelný humor, jo? Takovej až trošičku někdy sarkastický, ale úplně skvělej, toho jsem se vždycky nejvíc vážil a i v situaci, když třeba mu nebylo úplně dobře, nebo byl v situaci, že jeho život neprobíhal zrovna úplně nejslastnějším způsobem, tak vždycky a stále si zachovával právě takový ten nadhled nad věcí a takovou tu radost ze života, ale takovou tu radost úplně, která srší, že ji rozdává. Jo? On měl tuze moc energie na rozdávání té pohody a té radosti a té moudrosti. Takže to je vlastně ten důvod, proč jsem si ho tak nesmírně vážil a proč kdykoliv jsem měl pocit, že se chci něco s něčím porovnat nebo nějakou myšlenku si srovnat s nějakým velkým myslitelem, jestli mi to napadlo správně nebo je to blbost. První, co jsem vždycky udělal, že jsem vzal telefon a zavolal jsem Petrovi Luftovi a řekl jsem mu, hele Petře, tohle mi napadlo, tohle jsem se dozvěděl, jo, nebo toto je takhle, co si o tom myslíš, poraďme se, jo, jako dva takový ty lidoví přemýšlitelé, jo, nezdeformovaný těma univerzitama, jo. Protože jak říkám, já mám univerzitu jenom jednu, ale toho technického charakteru a to tady do té oblasti, kterou řeší Svobodný vysílač a televize Tachov a Svobodný rádio, to je úplně jako něco jiného. Takže potud teda, abych zhodnotil nás teda, já nevím ani, jestli zemřel teda zrovna dneska, nebo už je to delší dobu, to tam Pavel Hlávka ani neřekl, on s tím asi nechtěl moc zdržovat pořad, protože samozřejmě pořad byl nabitý, když tam měl tři hosty na jednou. To víte, že to je vždycky mazec za 2 hodiny stihnout se třema takhle geniálníma mozkama, jako je Jindra, jako je Iveta, jako je Ivanka. Takže to je jenom naťuk, takže ani nevím, jestli zemřel dneska, nebo včera, nebo předevčírem. V každém případě opustivší nás již Petr Luft tady zkrátka není. A je mi to tuze líto, vůbec jako dochází mi prostě slova, jak říkám, já jsem si ho nesmírně vážil ze všech lidí okolo Svobodného vysílače. To byl můj prostě nej kamarád na život a na smrt, a právě proto, že byl jenom tím, že nebyl právě žádným, nikdy si nehrál na žádného experta, ani jim nebyl, protože nikdy neštudoval žádnou politologii, sociologii a jinou, jak já vždycky říkám, hovnologii, ale byl prostě pouze naprosto precizní pozorovatel života a ještě preciznější předavač těch poznatků, těch myšlenek, těch závěrů a těch návrhů toho řešení tou lidovou formou, jo? Aby to bylo takzvaně, aby tomu každý rozuměl, aby to bylo jasný jak facka. Jo? No a pak vlastně ještě jedna věc, co bych rád zmínil o Petrovi. My jsme si totiž taky dokonale notovali ještě v jedné věci, což je docela vzácný, na takový lidi jsem málo kdy narazil, protože on totiž tím, že byl ode mě o pár roků starší, tak zažil ještě třeba věci, i které já jsem nezažil, které znám jenom z vyprávění, nicméně já toho znám z vyprávění HAFO, protože jsem žil část svého mládí nebo dětství v třígenerační rodině, takže jsem měl možnost poslouchat vyprávění nejenom táty, mámy, ale i babičky a tak, jo. Takže my jsme si dokonale notovali v jedné věci, protože tím, že vlastně jsme velmi detailně věděli oba dva o tom, jak to bylo třeba ještě i před zavedením socialismu tady, jo, ale zejména teda ten socialismus a potom teda zase ten kapitalismus, jo, tak Petr patřil mezi ty rodiny, které byly velmi, velmi významně postižený tím, když sem přišel ten socialistický režim. Takže oni byli rodina, která tím socialismem hodně, hodně utrpěla v počátcích teda samozřejmě. Jo. Ale zase na druhé straně, když přišel ten kapitalismus, tak zase ten Petr viděl jako prostě, jak je to další jako zvěrstvo, kam se hrabe socialismus, jo. Ale právě proto, že stejně tak i naše rodina, jak jsem tady dělal ten seriál podle pana Andreleho zpočátku, pak se to nechytlo, pak jsem to zkoušel teda dělat jinak podle Čáslavského, stejně se to nechytlo, tak jsem to potom přestal dělat, jo. Nicméně, když se k tomu znova vrátíte, dejme tomu, že na počest Petra Lufta, protože ten v podstatě mi celý život vyprávěl to samý, tak když se vrátíte k těm pořadům, když začínal ten seriál tady na televizi Tachov, to Kudy šel čas z úhlu pohledu jako členů a přátel naší široce rozvětvené rodiny, tak to, co já jsem slyšel vyprávět a pak samozřejmě i sám už zažil, tak to dokonale zařezávalo s tím, co prožil Petr a jeho rodina, ale hlavně, co je podstatný, že my jsme oba dva neuvízli v takovém tom, v čem uvízla naprostá, obávám se, aspoň tak to na mě působí od většiny lidí, s kterými jsem měl možnost se v životě setkat, že někteří uvízli v tom, že za kapitalismu to je super a za socialismu to byla prostě horor, a nebo naopak, a nejsou schopní ty dva společensko-ekonomické systémy porovnat právě podle přímo svých nebo své rodiny zažitých poznatků a nedokážou to, bych řekl, bez emocí a bez nějakého filtrování a cenzurování a překrucování přiznat, že skutečně tehdy to bylo tak, pak to bylo tak, dneska je to tak. Jo. A to bylo právě to, na čem jsem si já Petra tuze vážil a měli jsme na tohle téma mnoho rozhovorů, jo, někdy i mnoho hodinových povídání, kdy jsme právě srovnávali tyhle dvě věci, jaký měla která ta doba výhody a nevýhody. A právě když to berete takhle, když nejste emočně zatížený tím anebo tím, nejste jakoby ideologicky zaměřený na určitou tu věc, tak potom právě můžete tvořit nové myšlenky a může vás to právě dovést k tomu, co třeba tady zkouším já, tu stabilní soustavu planety, a vlastně říkám, že by to mělo být jakoby zase nějaký ten novej, úplně jiný druh socialismu, jak se ty společenský řády střídají, že jo, otrokářský, kapitalistický, pak socialistický, teď zase kapitalistický, ale ten liber, čili ten liberalistický, teďka ten liberfašistický, fašisticko-válečný a tak dále, logicky zase musí přijít něco novýho, něco úplně z gruntu jinak, jo, a to je to, jak mluvím o tom novosocialismu, že to bude z gruntovně něco úplně jiného, ale jak říkám, nechci teďka vzpomínku na super kamaráda Petra Lufta zase dávat do souvislosti s nějakým vyučováním z oblasti společenských věd. Takže zkrátka dobře, Petr Luft tady není. Ještě bych rád dodal jednu věc, proč jsem se tak moc těšil na ten dnešní pořad. Já doufám teda, že až ho Pavel nahraje, že nebude mít nic proti tomu, když ho repostuju takzvaně, čili legálně vyčoruju a vložím ho taky do archivu, taky tady televize Tachov, protože je možný, že mnozí z vás, diváků mojí televize se na Svobodný vysílač, potažmo televizi Pavla Hlávky z Plzně, třeba nekoukáte, tak tím mu hnedka dneska udělám i reklamu, protože on dělá skvělý pořady a tyhle ty speciálně, co bylo dneska, to nahrávám to v noci z 26. na 27. Takže co bylo ve středu 26.3.2025 od 9 do 11 hodin, tak to bylo opět naprosto skvělej pořad, jeden z nejskvělejších už dneska skoro seriálu, co Pavel dělá, a já jsem opravdu napjatě čekal, ten Petr jsem říkal, určitě zavolá, a zejména proto, protože já jsem totiž nedávno volal Petrovi a není to dlouho, a to bylo v rámci toho, jak mě napadl ten nápad, že když už teda jsem ukončil ty svoje povídačky a řekl jsem, že už mám pocit, že bylo řečeno všechno a že bych rád dělal ty živý pořady, kde bych si povídal s hostama, anebo pakli, že by se to podařilo vysílat živě, že bych třeba si mohl povídat i s váma, s divákama, že byste mi volali do toho pořadu, což ze začátku, jak jste viděli, šlo. Naposledy to šlo s Lumírem, když jsme dělali to živý vysílání o těch možnostech, jak se lidi můžou přesouvat do těch paralelních časoprostorových linií, že tam zkoušeli, myslím, že dvakrát tam volali diváci, takže i to všechno fungovalo, takže já jsem si na základě toho právě vymyslel, nebo nejenom já, to byl takový kolektivní nápad, že bychom udělali to, co jsme zkoušeli minulý víkend, to živý vysílání na téma emigrace, kdy, jak, co, kam a proč a tak dále, což už nám teda, jak jste viděli, napadli, že teda teďka živý vysílání dělat nemůžu, nicméně to jsem tenkrát ještě nevěděl, a tak jsem Petrovi volal, jestli by nechtěl do pořadu, a on mi říkal, že určitě ne, že zkrátka nějak na tom není dobře a tohleto. Neříkal mi, jestli jde o věci rodinný nebo zdravotní, ale zkrátka, že určitě ne a že když tak se uvidí a tak. No pak jsem ho slyšel asi den nebo dva dny, byl poměrně dlouhou dobu, asi čtvrt hodiny hostem na Midgardu, abych to řekl správně, tak jsem si říkal, dobře, tak už asi se z toho vysekal, že nevím ten pořad na tom Midgardu, pak jsem ho poslouchal z archivu, tak jestli byl taky čerstvě nahraný, anebo jestli to nebyla nějaká třeba měsíc nebo dva měsíce stará repríza, to už bohužel si nepamatuju, jo. Ale zkrátka těšil jsem se, že Petr Luft už je zase v cajku a že teda jestli bude dneska večer u Pavla Hlávky, takže mu hnedka zavolám, což my jsme si vždycky volali, protože kdykoliv Petr Luft byl v nějakém pořadu, tak vždycky jsem mu hnedka volal, aby jsme to probrali, ještě do detailu rozpitvali všechno, co v tom pořadu bylo řečeno, no a to už jsem, vidíte, bohužel nestihnul. Takže bohužel nic, jinak měl jsem takový i nutkání tohleto, proč vlastně dělám tenhle ten pořad, měl jsem takový nutkání jim tam do toho pořadu zavolat, protože jak říkám, já se všema těma účastníkama toho dnešního pořadu u Pavla Hlávky velice dobře a léta znám, ale pak jsem si říkal, když už to měli takhle rozjetý a de facto ten bylo vidět, že ten Pavel Hlávka nechce to tam v tom pořadu nějak rozmazávat, tak jsem si říkal, no nebudu tam volat vůbec, protože abych tam jenom zavolal kondolenci, je takový trapný a že bude asi nejlepší, protože my jsme měli opravdu s tím Petrem Luftem mimořádně nadstandardní vztahy a přátelství, takže o tom udělám na jeho počest, abych ho do nebes vychválil, když šel do nebes, tak abych ho do nebes vychválil v samostatném pořadu. A proč jsem taky do toho pořadu nezavolal, původně jsem chtěl z toho důvodu, jelikož se tam řešila ta otázka písma a vy, kdo se díváte pravidelně na moji televizi, tak víte, že my jsme tady kdysi dělali asi před půl rokem, bych to odhadoval, s Mojmírem a s tou jeho spolupracovnicí a partnerkou Maruškou, myslím, že se jmenuje, nebo nevím už jak, kdy jsme dělali ten dlouhatánský pořad právě o významu mluvy a významu písma. A to právě dneska v tom pořadu Pavla Hlávky padlo. Mluvili tam o tom hlavně samozřejmě paní učitelka Cunninghamová, i ostatní se k tomu vyjádřili, ale myslím si, že to je právě téma natolik zase obšírný, že je to spíš na samostatný pořad, takže nakonec jsem se rozhodl, že tam volat nebudu, že jim to narušovat nebudu, protože abych se k tomu měl jenom plytkým způsobem třema větama vyjádřit, nemá smysl. A rád bych se k tomu vyjádřil z toho důvodu, protože zrovna já patřím mezi asi hodně málo lidí, který mají v životě prožitou zajímavou kombinaci. A ta spočívá v tom, že z matčiný strany rodiny bych odhadoval tak polovina minimálně byli učitelé nebo učitelky zejména českého jazyka. I moje máma byla učitelka českého jazyka, taky mimo jiné. Takže já mám, co se týče českého jazyka a teda hlavně výuky českého jazyka, způsobu výuky českého jazyka, tak mám nadstandardní, tak se říká dneska moderně cizí řečí nadstandardní poznatky. A další věc, protože jsem celý život pracoval na montážích, takzvaně, já teda nejsem montér, já jsem ten, co to pak uvádí do provozu, tak, ale v podstatě je to furt to samé pracoviště a ta stejná úřadovna, tak tam byl takovej úřední dokument, ten nejdůležitější, dokonce ještě dneska za kapitalismu ku podivu platí, že jedinej nejplatnější, jak říkala bába v Kulovém blesku, nejsměroplatnější dokument a jediný z nejvyšší platností je takzvaný montážní nebo pracovní deník, se tomu říká různě. Každopádně do dneška, když přijdete do papírnictví nějakého lepšího, tak se to prodává, je to zavázaná kniha, je to záměrně zavázaná kniha, aby se tam nedalo nějak prohazovat, vyndavat listy, fixlovat a tak dále. Propisuje se to klasickým propisovacím takovým tím nánosem zezadu. Většinou je tam vždycky k tomu originálu bývají 2, 3, někdy 4 kopie. Pod to si dáte, že jo, tu podložku nějakou tvrdýho něco a píše se tam rukou, jo, tam nemůžete na stroji, nemůžete na počítači, prostě to je sešit jako vázaná kniha a tam se píše rukou. A to téma právě, který dneska nakousli, tak já požádám hnedka v nejbližší době Pavla Hlávku, protože u něj to vzniklo, jestli by o takovej pořad neměl zájem u něj, abych mu jako nekradl téma, nebo zkusím oslovit Ivetu Richtaříkovou, ta má taky svoji televizi, že bychom si k tomu třeba právě pozvali ještě paní učitelku Cunninghamovou. No a pokud by ani Iveta neměla na to čas a chuť, tak bych ten pořad musel udělat sám, ale to bych nerád, minimálně bych rád ulovil paní učitelku Cunninghamovou, což ale asi bude dost problém, uvidíme zkrátka. Jo? Tak to si jenom teďka dělám takovej námět, co by ještě... Vidíte, jak pořád chci končit a furt končím a pořád přichází nový podněty, co všechno by se s váma divákama ještě jako dalo probrat. Tak děkuju za pozornost. Čest příteli Petrovi Luftovi, znova opakuju, jeden z nejlepších lidí z těch, co jsem se v životě měl možnost setkat. No a Petře, doufám, že nás budeš jako anděl strážnej dobře sledovat a dobře chránit a pomáhat nám a my ti za to předem děkujeme. A já hlavně vůbec děkuju, Petře, že jsem měl tu čest tě poznat, být tvým přítelem a tuze mnoho se od tebe naučit. Takže tím se loučím, vážení přátelé, a dobrý den nebo dobrou noc, podle toho, kdy se díváte.
Já jsem to pustil celé, přestože Julek trošku to vzal hodně ze široka, ale protože je to člověk, který byl Petrovi hodně blízký, tak jeho rozloučení s Petrem jsem považoval za dobré pustit celé. Jinak Petr Luft opustil své tělo. Věřím tomu, že se s ním určitě zcela bezpečně potkáme, takže budeme na Petra vzpomínat, jaké to tady s ním vlastně bylo, když jsme měli tu možnost s ním tady sdílet čas a prostor. máme 29. března a jsou události, na které bychom neměli zapomínat. I když třeba do pořadu dnešního možná řeknete, že se to až tolik nehodí, ale s ohledem na to datum je potřeba si toto připomenout. Vyšlo to na novinkách.cz a tak si pojďme vzpomenout na to, co se vlastně odehrálo. Já se podívám, jestli bychom si to nemohli. Tady koukám pustit. To bychom mohli, držte. Psal se rok 1945, byl to rok osvobození a já koukám.
25. března 1945 do Velikonoc scházel poslední týden. Pražané se právě vraceli z dopoledních radovánek, aby doma mohli usednout k obědu. Když v tom se ozvaly sirény a posléze se na nebi začaly lesknout přilétající formace amerických bombardérů 15. letecké armády.
Letěli velmi nízko, začali jsme jim nadšeně mávat, v tom se otevřelo peklo.
Novinky.cz uvádí díl ze série Rok osvobození.
Nálet na Prahu 25. března 1945 na Květnou neděli je výjimečný tím, že to byl jediný plánovaný a také uskutečněný nálet na Prahu. Na rozdíl od toho náletu 14. února 1945, který je stále předmětem nekonečných diskuzí a kontroverzí. Co se týče počtu nasazených bombardérů, těch bylo celkem 560, to byl také nejrozsáhlejší nálet na území dnešní České republiky a také nejdelší, protože trval hodinu a pár minut k tomu.
Hlavním cílem spojeneckého náletu na severovýchod Prahy byly Českomoravské strojírny, jak se tenkrát nazývala Českomoravská kolbe Daněk, neboli ČKD. Konkrétně její libeňská část, automobilka a lokomotivka. Útok byl veden také na leteckou továrnu Aero.
Dále to byla letiště, která ležela za hranicí Velké Prahy k Beli, Letňany a k tím je ještě třeba připojit letiště Čakovické, což je tradiční označení, avšak bylo také na katastru Letňa.
Proč byl právě průmyslový areál v Libni a Vysočanech pro spojence tak strategicky důležitým cílem?
Je jednoznačné, že záměrem spojenců bylo zamezit výrobě takzvaných stíhačů tanků Hetzer v Českomoravských strojírnách, která začala v dubnu 1944. Ostatně proto se i v amerických pramenech mluví o CKD Prague Liben Tank Works. Říkám to přesně tak, jak to bylo uvedeno. Hetzer vznikl na podvozku československého tanku vzor 1938 a spojenci ho pokládali za nebezpečného soupeře. Je třeba ještě dodat, možná ne tak úplně známou věc, že Českomoravské strojírny se dostaly na seznam cílů už 30. října 1944, avšak tato mise byla kvůli nepříznivému počasí odvolána. Jinými slovy, až do 25. března 1945 tato továrna nebyla dotčena ofenzívou spojeneckého letectva.
Nálet byl úspěšný. Českomoravské strojírny jim byly vyřazeny z provozu. Ačkoliv bylo bombardování záměrně provedeno v neděli, aby v továrnách nebylo tolik.
Žádné e-maily, nasadit úsměvy. Milka Favorites. Výběr, který spojuje.
Záměrně provedeno v neděli, aby v továrnách nebylo tolik dělníků jako v běžný pracovní den, obětí byly stovky. Zatímco první ze čtyř amerických skupin, které mířily na Prahu, bombardovali za krásného slunečního dne a svůj cíl měli doslova na dlani. Ty další už měly pozici mnohem horší.
Místům, která byla zasažena samozřejmě neplánovaně, patří například dnešní Vysočanské náměstí, dnešní náměstí OSN, břeh Rokytky, domy na Střížkově, dnešní Frajova ulice, tehdy staré Vysočany, kde stával pivovár, parní mlékárna, Špitalský dvůr, bývalá tvrz, o kus dál i radnice.
Zasaženy tak byly stovky civilních objektů.
Jedněmi z nejpozdějnějších ulic v Libni byly ulice Drahobejlova a Sokolovská, tehdy královská třída. Drahobejlova vede k místům, kde stávala i ta libeňská část Českomoravský strojírny, respektive ČKD. Číslo popisné 902 v Libni na Sokolovské ulici, který si v podstatě zachoval svou podobu, jakou měl v roce 1945, a vedle něj, vpravo od něj, je dům číslo popisné 901, který byl zasažen a po válce opraven či dostavěn.
Dalším cílem amerických bombardérů byla již zmiňovaná letiště nacházející se v bezprostřední blízkosti Velké Prahy, Kbely, Letňany a Čakovice. Právě kbelské letiště patřilo k nejvýznamnějším v protektorátu. Němci zde měli desítky strojů.
Lidé samozřejmě nemohli tušit, že Američané dobře vědí, zase díky leteckému průzkumu, že Němci se snaží rozmístit, rozptýlit, ukrýt svoje letadla v širším prostoru, i dále od letových drah a hangárů. Takže schodili část z několika desítek tisíc třepinových pum právě i sem. A v Kbelích tak bylo zabito 137 lidí, v Satalicích více než 60, ve Vinoři více než 50, v Čakovicích 28. A navíc nemůžeme říct, že jsou to čísla konečná, a velkou neznámou zůstává počet mrtvých německých uprchlíků ve Vinoři.
Celkové počty obětí z bombardování 25. března 1945 tak nejsou dodnes zcela přesně vyčísleny. Jen v Libni a Vysočanech zahynulo nejméně 253 osob a stovky byly zraněny.
Ve srovnání s náletem na Popeleční středu 14. února 1945, kdy byly až na výjimky zasaženy jen civilní a veřejné budovy, tak nálet 25. března 1945 byl jednoznačně zaměřen proti cílům, které sloužily nepříteli. Zbrojní výroba a vojenská letiště.
Jenom se mi tak honí hlavou, proč ten nálet nebyl oznámen, protože nálety se oznamovaly v Kolíně, když bombardovali třeba tu Petrolku a další průmyslová. Proto v průběhu války bylo bombardované velmi často. Tak normálně v rádiu to hlásili, že bude nálet. A lidé se mohli zbalit a odejít pryč. Tady to bylo naprosto na překvápku. A jenom připomenu, že bavíme se o březnu. To znamená, že 25. března, 6 neděl před koncem války, pozor, 6 neděl před kapitulací Německa, to by vůbec nemělo už vliv na nějaký tank, který se vyráběl v Kolbence, už nebylo možné ani tomu Německu dodat, protože už byly zbombardované trasy. Už neměl ani kdo s těma tankama kde jezdit, protože zkrátka dobře to, ta armáda Wehrmacht byl na útěku. V podstatě byl dobýván Berlín. Takové ty plky tohoto typu si můžou nechat, o co tam šlo. Šlo tam o to, aby v tom, protože byla už podepsaná Jalta, všimněte si, že po půl roce teprve to letěli zbombardovat. V říjnu se dostali tyto cíle na seznam těch cílů. Proč? V říjnu 44 se dostane něco na seznam. Chápu, může být špatné počasí, ale zcela bezpečně za toho půl roku bylo spousta počasí. Po tu dobu nevadilo, že se tam vyráběly ty tanky. Po tu dobu nevadilo, že tam Němci měli ta letadla. Ono to nevadilo, protože vlastně nebyl důvod to bombardovat. Bombardovat to byl důvod, až když se chýlilo ke konci války a tyhle ty fabriky měly padnout do vlivu Moskvy a bylo potřeba rozsekat, co se dá, aby byly dotlačeny země k využití Marshallova plánu a k ekonomickému dalšímu vysávání. těchto zemí. Takže je to evidentní. Nechápu, ale opravdu nechápu, proč museli umírat zbytečně lidé, kteří vůbec netušili, že bude Praha bombardovaná. Takže to si domnívám, že vůbec nepatří bombardování civilního obyvatelstva. Kdyby toto udělali Rusové dneska, kdyby to udělali Rusové, že zbombardujou Kyjev a pozabíjí tam obrovské množství civilního obyvatelstva, tak byste viděli ten frčán. Hold Američan, ten může všechno. Další věc by měla být poučná v tom, že Amerika si řeší vždycky svoje cíle. Amerika nikdy nebude nikomu pomáhat jen tak nezištně. Amerika, pokud někomu bude pomáhat, tak pouze zištně a bude vždycky sledovat svoje vlastní cíle, svoje zájmy, svůj prospěch. Pokud se nebudeme schopni poučit tímto, tak si to budeme muset zopakovat. Hloupé vzdechy, vlhké po tom, že patříme na západ a jak nás ta Amerika, nebo dneska už zase ta Amerika tolik ne, protože ten Trump je prej zlej, jo? Tak už to zase takový není. Jako. Tak asi teď už jenom ty náckové v té Evropě. A propos, když jsme u těch nácků, jo, tak si spojíme ta témata druhá světová válka, nacisté, kterým bylo umožněno zejména operující, v závorce osvobozující americkou armádou, vytvořit odchodné koridory, úprkové cesty, spousta nácků se tím pádem zachránilo. Mám tady další zprávu, medium.cz. Mě to tady trošku nějak zhatilo. Nevím proč. Chápu. Jo, oni to mají placený, panáčci. Jednou se to pokusím otevřít. Snad se to podaří. Jo. Tým nacistů po válce vyvinul lék a zmrzačil desítky tisíc dětí. Vydělali miliardy. Já vždycky žasnu, jak někdo klade takové ty hloupé otázky. Jo. Proč by to někdo dělal? A to přece by nikdo nenechal nikoho takhle mrzačit. A přeci vůči dětem očkování a tyto věci jsou vždycky přeci v pořádku. Nacisté a váleční zločinci v 50. letech 20. století stvořili děsivý lék, který změnil medicínu jednou provždy. Talidomid podávali těhotným ženám, ačkoliv věděli, co způsobí. Vydělali miliardy a jejich rodiny si dále užívají majetku i dnes. Neuvěřitelný příběh společnosti Grünenthal Pharma, jejich zakladatelů a léku Talidomid, prodávaný pod názvem Contergan a dalšími obchodními názvy, změnil medicínu navždy. Lék vyvinuli nacističtí váleční zločinci. Spolupracoval na něm i příslušník SS a vedoucí koncentračního tábora Sachsenhausen neboli Hitlerův poradce pro výrobu chemických zbraní a nervových plynů. Nacističtí váleční zločinci vyvíjejí lék. Rok 1957. Prvně je třeba přiblížit, kdo přípravek Talidomid vyvinul, jaký tým vědců na něm spolupracoval a proč se dalo od začátku očekávat, že nastanou problémy. Lék byl prvně objeven švýcarskou firmou CIBA, která jej ale posléze o rok později vyřadila z potenciální distribuce a nedošlo k žádnému testování na lidech z neznámých důvodů. Je možné, že už Švýcaři o škodlivosti léku věděli a proto jej také stáhli. Informaci ale nelze jednoznačně potvrdit. Na scénu přichází Hermann Wirz, majitel společnosti Grünenthal chemie a člen nacistické strany. Od Švýcarů práva na lék kupuje s cílem vyvinout postup k jeho masové produkci. Najímá si k tomu skutečné odborníky, nacisty z koncentračních táborů, příslušníka SS a nejbližšího poradce Adolfa Hitlera, který vyvinul smrtící plyn sarin, užívaný v Osvětimi. Hlavními aktéry byli Hermann Wirz, majitel firmy Grünenthal, člen nacistické strany, Heinrich Metzger, za války zástupce ředitele Krakovského institutu virologie, experimentoval na vězních v koncentračních táborech a v důsledku zabil neupřesněný počet lidí. Nikdy nebyl trestán, Němci jej do Polska nevydali. V Grünenthal působil jako vedoucí vývoje léků. Otto Ambros, poradce Adolfa Hitlera v problematice chemických zbraní, vedoucí projektu firmy IG Farben, který navrhl továrnu na smrt v Osvětimi. Působil jako vedoucí výzkumu a vývoje nervového plynu sarin. Nacisté jim splinovali stovky tisíc židů. Stal se odsouzeným válečným zločincem. Propuštěn na svobodu byl po 6 letech v roce 1951. Grünenthal byl vedoucím poradců spolupracujících na vývoji léků. Do týmu jej přibírá Heinrich Metzger. Martin Steimler, člen nacistické strany vedoucí programu eugeniky, masového vraždění menšin, handicapovaných a postižených v nacistickém Německu. Do týmu jej přibírá Heinrich Metzger. Heinz Baumkötter, příslušník SS, vedoucí zdravotník koncentračního tábora Sachsenhausen, odpovědný za smrtící experimenty na vězních. Do týmu jej přibírá Heinrich Metzger. U Baumkötera je nutné se zastavit. Byl totiž za své válečné zločiny souzen a výpovědi jsou veřejně dostupné v archivech i dnes. Při otázce, jakou pozici v koncentračním táboře zastával, odpověděl následovně. Osobně jsem posílal vězně na popravy, k výkonům trestu, k zastřelení, oběšení nebo splinování. Také jsem byl odpovědný za vedení seznamu nemocných vězňů a těch, kteří nemohli pracovat, kteří museli být posláni do jiných táborů a také jsem vykonával experimenty na základě rozkazu, který jsem obdržel. Sověti Heinze Baumkötera věznili 10 let v Gulagu. Poté byl po propuštění znovu zatčen v Německu a tam shledali, že již vykonal pod sovětským dohledem dostatečný trest. Okamžitě byl přijat do Grünenthal chemie právě Heinrichem Metzgerem. Přiznal se, že během svého působení v Sachsenhausenu poslal osobně na smrt 8 tisíc lidí. V letech 1956 až 1957 tak nacisté sestavili z dalších nacistů a válečných zločinců tým odpovědný za vývoj a distribuci léků. Byl čas poslat jej na trh. Ačkoliv nikdy lék na těhotných ženách netestovali, jako účel léku uvedli léčba a ranní nevolnosti, spánkové deprivace, kašle a bolesti hlavy. Příznaky, kterými trpí téměř všechny ženy, zvlášť během rané fáze těhotenství. Dne 1. října 1957 byla spuštěna distribuce. Související marketing a lékaři začali lék předepisovat nejprve v západním Německu, později v Kanadě, Španělsku, Austrálii a tým nacistů také usiloval o uvedení svého výtvoru na trh v USA. Zničující následky pocítilo až 20 tisíc dětí a rodičů. Děsivé vedlejší účinky pocítily pouze těhotné ženy. Pokud si žena aplikovala talidomid, do 42. dne těhotenství měl její plod hrozivé deformace a přes 40% narozených dětí následky požití přípravku zemřelo. Rodily se děti bez prstů, se zkrácenými končetinami, anebo končetiny chyběly úplně. Německý režisér Nico von Glashoff je jedním z přeživších dětí a na jeho příkladu lze demonstrovat efekty na cestě vyvinutého léku. Je tady fotka pana režiséra, který má ruce jenom po lokty. Celkem vlivem požití přípravku utrpělo deformace přes 10 000 dětí a 10 000 dalších matky potratili nebo porodili mrtvé. Jen v Německu měl lék za následek 5 000 přeživších dětí s deformacemi končetin, někteří žijí dodnes. Chronologie katastrofy i po 20 letech se lék stále prodával. Nacisté nelenili. Již v roce 1956 před představením léku vyjednávali o partnerství a vstupu na největší světové trhy, jakými byly Velká Británie a USA. K pochopení rozsahu katastrofy a hlavně naprosto nepochopitelné ignorace autorit, které lék nestáhly z trhu i svědomím zničujících následků, v jiných státech je třeba uvést události chronologicky. 1956. Grünenthal se snaží uzavřít partnerství s firmou Smith, Klein a French, dnešní GlaxoSmithKline. A ta po vlastním testování lék odmítá. Její testy neprokázaly deklarované účinky. Neodhalily ale, alespoň to firma tvrdí, deformace plodů u těhotných. I tak ale bylo ještě před distribucí léku potvrzeno, že nefunguje. Anglická firma testovala na myších 650 násobné dávky talidomidu a stejně nedosáhla účinků deklarovaných výrobcem. Distribuční smlouvu uzavírá jiná farmaceutická společnost. Richardson Merrell ta žádá v USA o udělení licence. 1957. Talidomid uvádí firma Grünenthal na trh v Německu jako zázračný lék spánkové deprivace, kašle a ranní nevolnosti. V roce 1958 se začínají rodit deformované děti, německá vláda vidí americké a sovětské testy jaderných zbraní. 1958 talidomid získává licenci ve Velké Británii. 1958 talidomid získává licenci ve Španělsku. 1960 talidomid získává licenci v Kanadě. Pozdní 50. léta talidomid získává licenci v Austrálii a klinické testy pro americký trh způsobily aplikaci talidomidu více než 1200 těhotným ženám. Listopad 1961 talidomid je stažen z německého trhu po prokazatelném propojení deformací novorozenat s užitím léku u těhotných matek. Prosinec 1961. Talidomid je stažen z australského trhu na základě publikace lékaře Williama McBridea v časopise Lancet. Prosinec 1961. Talidomid je stažen z prodeje na území Velké Británie. Březen 1962. Po více než 4 měsících od děsivých zjištění Němců, Britů a Australanů stahují talidomid z trhu i na území Kanady. Přibližně 1980 talidomid přestává být užíván až po téměř 20 letech na území Španělska. V roce 2008 přiznávají španělské úřady, že lék byl do země importován od konce 50. let a dostupný byl i po roce 1980. Po více než 3 roky užívali talidomid Němky, Angličanky, Kanaďanky a Australanky. Španělky o vedlejších účincích nevěděli až do 80. let, možná ještě déle. Existovala i jedna žena, která se nenechala obalamutit klinickými studiemi distributorů závadného léku a zabránila katastrofě. Bez nadsázky hrdinka, zaměstnankyně Úřadu pro kontrolu léčiv USA Frances Kelsey žádala od výrobců další studie k udělení souhlasu a po zjištění, že data distributorů jsou sfalšovaná, lék zamítla. Díky práci Frances Kelsey a jejímu odhodlání konat svou povinnost správně, zřejmě tisíce až desetitisíce dalších dětí a matek o vlásek unikly katastrofě i doživotním následkům. V roce 1962 obdržela vyznamenání za mimořádné hrdinství od prezidenta JF Kennedyho. Grünenthal funguje dál. Nacisté trestu unikli, vydělali miliardy. Ačkoliv nacisty vytvořený lék způsobil lidské tragédie v desítkách tisíců rodin, nikdo nebyl potrestán. V roce 1968 začal obrovský proces s firmou Grünenthal, od kterého se očekávala spravedlnost pro oběti, jichž bylo v té době přes 10 tisíc a při započtení matek, které potratili daleko více. Po dvou letech německé soudy nacisty i firmu shledali nevinnými. Společnost Grünenthal zaplatila odškodnění ve výši 100 milionů německých marek, což by v dnešním přepočtu odpovídalo částce 1,25 miliardy korun. Tím byla záležitost vyřešena. Německá vláda přihodila 320 milionů marek, zhruba 4 miliardy korun, a Grünenthal i spolupracující nacisté odešli nepotrestáni. Hitlerův poradce Otto Ambros dále působil ve firmě až do 90. let, stejně jako Heinrich Mitzker, který sestavil pro nacistu Hermana Wirtze tým válečných zločinců, kteří talidomid vyvinuli. Rodina Hermana Wirtze je dnes jednou z nejbohatších v Německu. Firma Grünenthal dosáhla v roce 2023 tržeb ve výši 1,8 miliardy eur, cirka 45 miliard korun, a zaměstnává 4400 lidí. V roce 2012 se společnost poprvé pokusila omluvit, sdělila následující. Omlouváme se, že jsme nebyli schopni najít cestu ke každému z vás po více než 50 let. Místo toho jsme byli sticha a za to se vám moc omlouváme. Skandál změnil způsoby testování léčiv i indikace u těhotných žen k nepoznání. Dnes je každé léčivo testováno pro vlivy na plod matky a každý příbalový leták obsahuje informace pro ženy, které buď mohou být nebo jsou těhotné. V USA měl Federální úřad pro kontrolu léčiv v době Frances Kelseyové 7 zaměstnanců. Dnes jich je 19 700, a to zejména díky talidomidu. Společnost Grünenthal jen v roce 2023 vydělala 420 milionů eur, přes 10 miliard korun. Zisk odpovídá 8násobku vyplacených kompenzací obětem s deformovaným talidomidem. Všechny léky až na některé, jestli jsme si všimli, až na mRNA vakcíny. A mRNA technologie není jenom otázka vakcín proti covidu, ale už se začala rozšiřovat i do ostatních píchaných vakcín, ale dokonce i léčiv, která se neužívají v pichem, ale která se užívají třeba jako nosní kapky. Na to je potřeba si dávat pozor. Takže co z toho vyplývá? Vyplývá z toho jedna absolutně děsivá věc. Za A. Petr Václav bohužel má pravdu, když říká a tvrdí, že s nacismem nebylo skoncováno po druhé světové válce. Že Západ se nacistům otevřel, Západ nacisty hýčkal, umožnil jim dál pracovat na svých zrůdných projektech a Západ podporoval šíření těchto zrůdností až do dnešních dnů. Dnes je celý kolektivní Západ spojen s těmito nacisty, s jejich dětmi pohrobky a fouká do toho ohýnku nacistického, do toho ohýnku nacismu, každý den fouká a přikládá polínka. Západ je něco, kam rozhodně my nepatříme. A každá zrůda, která tvrdí, že patříme na Západ, by si měla nejprve přečíst stohy toho, jak Západ je ovládán, jak je Západ prolezlej a jak je Západ propojený s nacismem. Vakcíny a doba covidová je nacistický vojenský projekt. To už dneska jednoznačně vidíme, protože to nese absolutně všechny tyto symptomy a je to jednoznačně prokázané nikoli nějakými domněnkami, ale je to prokázané historií, událostmi, takovými kauzami, které vždycky ze strany těch, kteří by měli být nejpřísnějšími soudci, tak vždycky je to zlehčované. Proč? Protože všichni jsou na jedné lodi. Všichni jsou na jedné nacistické lodi.
Kým krásně svitá, zostaň neprikrytá, nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam, nech máme dosť času na ticho aj krásu, nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak v teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť nádej s boskami. Kým krásne svitá, prosím zostať odokrytá. Ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu, že keď príde búrok čas a nebo zastrie čierny mrak, nech tá jedna hviezda svieti stále nás. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla. Cestách nás bude strážiť láska s boskami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť láska s boskami.
Protože se oteplilo, tak věřím, že už jsme Janě z Nejtku nespůsobili zimomrauky, hej, protože přeci jenom, když dáma zůstane odkrytá a není zrovna pod bodem mrazu, tak se to dá vydržet, ne? Tak. Mám tady článek, který bych vám rád přečetl, protože váže k záležitostem, o kterých také hodně mluvím. Vyšlo to na Epoch Time. Emoční oplošťování a urychlování nemocí s Jarmilou Klímovou o dopadech mRNA vakcín v praxi. S Jarmilou Klímovou, která má za sebou 30 let praxe v oblasti psychického zdraví a již léta pomáhá svým klientům i v rámci tzv. Jednotné medicíny a psychosomatiky, ve které pro zlepšení zdraví klientů kombinuje různé medicínské přístupy, jsme si povídali o jejich zkušenostech z praxe týkajících se mRNA vakcín a jejich dopadů jak na fyzickou, tak na psychickou stránku. Vývoj technologie mRNA má už za sebou nějakých pár desetiletí vývoje. Nicméně, poprvé byla nasazena v širokém měřítku až s covidem. Pracuje se s ní už na úrovni stříhání a vpravování genetického kódu. Každý výzkum má nějakou svou historii a čeká se na nejvhodnější testovací čas. To je obvyklá praxe. A ano, bavíme se o technologii genového inženýrství. Genová terapie je oficiální terminus technicus a protože běžná laická populace vůbec netuší, samozřejmě to jí nelze vyčítat, co to vlastně očkování je a co to je taková genová terapie. Takže když se to široké populaci předhodí, že je to očkování, tak většina lidí nemá nejmenší tendenci se doptávat na technologickou základnu, na samotnou podstatu toho, co se jim do těla vpraví. A myslím, že tady je strašně důležité zmínit to, čemu se za dřevních dob říkalo očkování. Co byla takzvaná aktivní a pasivní imunizace? U pasivní imunizace se do těla vpravily protilátky. To znamená, že se vybralo nějaké toxické agens, nějaká bakterie, proti které tělo vyrábí protilátky. Tyto protilátky se izolovaly a vpravily se do těla jedince, aby ve chvíli, kdy se s touto toxickou bakterií setká, byly k dispozici protilátky, které zabrání jejímu šíření. To je sice užitečné, ale na druhou stranu to už nenutí imunitu aktivním způsobem tyto protilátky proti té toxické noxe vyrábět. A když se spotřebuje, tak se musí očkovat znovu. Ano? Ano. Pak to tělo začíná znovu od nuly. Znovu a znovu. Například opakovaná očkování proti tetanu. A jak je to s očkováním na chřipku? U očkování na chřipku se jednalo o aktivní imunizaci. No a teď ta aktivní imunizace. To znamená, že se do těla vpravila ta vlastní toxická noxa. Ale buď v nějakém minimálním množství nebo nějakým způsobem, že ten virus byl nebo ta bakterie byla oslabená, aby nebyla pro tělo nebezpečná, ale ta imunita dostala informaci, vyrábí proti tomu ty protilátky. Což je ta nejlepší cesta, protože imunita začne být aktivní, zapamatuje si ten útok, uloží si to do své paměti a ve chvíli, kdy se potká znovu s tou stejnou toxickou látkou, tak už to nemusí dramaticky vymýšlet, už ví, jak se proti tomu bojuje a je schopná několikanásobně rychleji vyrobit dostatečné množství protilátky, aby tělo bylo chráněné. To se odehrává například při očkování proti chřipce, až na to, že viry vždycky mutují a že už staří virologové a infektologové a imunologové před 5, 10, 15 lety už se smáli tomu, že se následující rok očkuje proti virovému kmeni, který tady byl loni. mRNA vakcíny, které tady máme dneska k dispozici, nejsou ani na jednom z těchto podkladů. Vnímáte ve vaší praxi vedlejší účinky mRNA vakcín na fyzickou stránku zdraví vašich klientů? A pokud ano, jaké? Tu odpověď na vaši otázku mohu rozdělit do dvou úrovní. Jedna věc je, co vidím já, a druhá věc je, o čem už dneska píší média, která samozřejmě hrála na vlnu mainstreamu. Ale ten následný malér je tak obrovský, že už ho ani ta mainstreamová média nemohou umlčet. Máme tady už desítky článků o tom, jak se několikanásobně zvýšila úmrtnost na kardiovaskulární choroby, cévní mozkové příhody, že umírají sportovci, aktivní mladí lidé. Samozřejmě, že se to kategorizuje jako úmrtí náhlá, která s ničím samozřejmě nesouvisí. Ten nárůst je tak alarmující a je právě v té proočkované populaci, že v podstatě nelze nevidět paralelu. Druhá věc, která už je taky statisticky alarmující, je snižování plodnosti. On ten trend tady už samozřejmě byl, ale byl v jakémsi plíživém procentu. Ale teď od očkování mRNA vakcínami to narostlo skokově. Přehlížet to si myslím, že je velmi nezodpovědné. No a teď, co vidím já. Lidé, kteří skolabují kvůli kardiovaskulárnímu selhání, se ke mně nedostanou. Ty odveze rovnou sanitka. Ale to, co vidím a je nepřehlédnutelným, že ti, kteří jsou v mé i dlouhodobější péči, tak se jim velmi podivným způsobem zhoršují příznaky původního onemocnění. Ať už je to onemocnění jakékoliv, onkologické, revmatoidní, celá rodina autoimunitních onemocnění, jaterní, ledvinová. Dá se to přirovnat k tomu, co klasická medicína označuje termínem locus minoris, rezistence. To znamená místo s nejmenší odolností vůči nějaké zátěži. A to, co opravdu prokazatelně já vidím, že ty vakcinovaní podléhají rychlejšímu progresu onemocnění právě v těch oblastech, kde už je něco původně narušeného, méně odolného. Zrychluje se, zhoršuje se průběh toho nemocného procesu. To je jedna věc, ale druhá věc, která je v mých očích ještě víc alarmující, že nefungují terapeutické intervence, které fungovaly předtím. A dá se tímto přesto něco dělat? A dá se s tím přesto něco dělat? Myslím tím, jestli zkoušíte jiný přístup, metodu, něco, co dokáže ten sešup zvrátit. To je velmi kontroverzní otázka. A ještě kontroverznější by byla odpověď. Zkušenost je taková, že oficiální medicína žádnou takovou metodiku nemá. Upřímně řečeno, by to bylo poměrně podivné, kdyby tuto metodiku měla a zveřejňovala, protože by si tím plivla do vlastního hnízda. Řekněme, že ta neortodoxní praxe nabízí určité metody. Jak vyloučit z těla škodlivé látky? Nejde to u všech lidí, nejde to tak úplně rychle, jak bychom chtěli, ale vidíme prokazatelně přímou úměrou souvislost mezi postupným vylučováním toxických látek a zlepšováním zdravotního stavu a původního onemocnění. To, co je velmi důležité, čeho by se mělo tělo zbavit, jsou dvě komponenty. Jsou to takzvaná aditiva, to znamená přidané látky, které jsou ve vakcinačních roztocích. Už umíme několik let u původních vakcín, kde jde například o těžké kovy, rtuť, hliník, které mají širokou škálu negativních důsledků. A druhá část je, aby se tělo zbavilo patologických proteinů, takzvaných spike proteinů, který právě tou mRNA infikovaná buňka začne vytvářet a vypouštět do těla. Spike proteiny jsou právě zodpovědné za taková zvěrstva v organismu, jako například narušování cévní stěny, to znamená sekundárně vytvářené zánětlivé procesy v kardiovaskulárním systému, vytváření trombů, tedy krevních sraženin, a následně potom embolizace, ať už jsou to cévní mozkové příhody nebo embolizace kardiovaskulární. Otočme na další stránku. Na té fyziologické úrovni se ta negativa dají nějakým způsobem měřit nebo dokázat, je to empirické. Zajímá mě také pozorování z vaší praxe, zda mají mRNA vakcíny nějaký dopad i na to vnitřní, myslím psychiku, osobnost, chování, duševní stránku. To je samozřejmě hůře podchytitelné. Zřetelnější a viditelnější je pro lidi, je to pro lidi, kteří na to mají vycvičené oko, ucho. Po 30 letech praxe to lépe rozeznáte, protože jste na to trénovaní. A to, co já u těch lidí vidím, děje se velmi plíživým způsobem a potvrzuje mi to i spousta dalších kolegů, je jakási postupná emoční nebo postupné emoční oploštění. Lidé ztrácí jakousi svou člověčinu. Jako by se u nich zvláštním způsobem vytrácelo to, čemu říkáme emoční inteligence. Před x lety občas zaznívalo, že z těch očkovaných budou takzvaní bioroboti. Ono se moc nevědělo, co se tím myslí. A teď na ty lidi koukáte a oni opravdu jsou takovým zvláštním způsobem otupění. Přestávají rozumět jemným nuancím sociálních interakcí. A kdybyste se ptal, na jakém podkladě, tak proto máme i fyziologické vysvětlení, protože tuto schopnost těch sociálních interakcí a emoční inteligence nám zajišťuje velmi specifická souhra podkorových mozkových center, která jsou poměrně náchylná k napadení různými toxickými látkami. U malých dětí třeba opakovaně vidíme rozvoj ADHD po očkovacích látkách. A teď vlastně velmi podobné jevy vidíme u dospělé populace, kde tyto toxiny stejným způsobem napadají stejná nebo podobná mozková centra. Ale protože ten dospělý mozek už je dozrálý, tak už ten dopad není tak viditelný na kognitivních funkcích a racionalitě, ale kanibalizuje to člověčenství, tu emocionalitu. Je dost děsivé to pozorovat. A když bych si to měl konkrétně představit, člověk je pak například méně soucitný, méně se raduje. Ano, řekněme, že třeba přirozená je jakási amplituda pozitivních, příjemných a nepříjemných emocí. Výška té amplitudy má určitý rozsah. A teď my vidíme, jak se ten rozsah oplošťuje. Gestikuluje ukazujíc zmenšování amplitudy sinusoidy směrem ke středu. Lidé nejdou ani do nějakých velikých smutků, úzkostí, depresí, ale ani nejsou schopni těch pozitivních, těch hezkých, radostných emocí. Tito lidé tak nějak pouze zvláštně existují a spousta věcí je jim jedno. Třeba když se dozvíte nějakou informaci, nad kterou byste se rozčílil, tak oni ukazuje sklopené oči. Je to moje zkušenost, je to moje pozorování. Já vůbec neříkám, že to má nějakou obecnou platnost. To je to, co vidím já. Když se budeme ptát na to, jak se chovají klienti, kteří ke mně přichází a jsou očkovaní mRNA vakcínou, a já s nimi pracuji na tématech jejich fyzického i psychického zdraví a vidím, že se mi tam nějak nedaří v té intervenci ozdravění. A zeptám se jich, i když to nedělám na první dobrou a položím tu otázku, jestli tedy má nebo nemá v sobě tuto látku, tak drtivá většina těchto lidí sklopí hlavu, sklopí oči a se smutkem říká ano. A když se zeptám, jestli by šli na to očkování ještě teď? V žádném případě. Protože mnoho z nich už dneska vidí na svém zdravotním stavu, jak se to na nich podepsalo. Bez toho, abych já jim něco vyprávěla nebo je nutila do nějakých úvah. Mimochodem, jsou na našem trhu nějaké jiné mRNA vakcíny než proti covidu? Od ledna loňského roku 2024 je tady na trhu úplně nově vakcína proti tetanu. A lidé, kteří během roku 2024 strčili nos do téměř jakékoliv ordinace, tak jim bylo velmi masivním způsobem nabízeno přeočkování proti tetanu. To bylo najednou péče a spěchu. Spousta lidí se na to nechalo nachytat, ale už ne tolik jako na covidové, protože začali být opatrní. A dokonce na stránkách SÚKLu je napsáno, že tato vakcína je schválená podmínečně. Takže dobrý alibismus. Pod rouškou vakcinace proti tetanu je to další mRNA technologie, která je kombinovaná ještě i proti záškrtu a černému kašli, což se těm lidem v ordinacích samozřejmě vůbec neříká. Takže oni v naivní důvěře, že mají být přeočkovaní po nějaké době kvůli tetanu, do sebe nechají vpravit opět tuto technologii s tím, že vůbec netuší, co je v ní dalšího. Děkuji za rozhovor. Tak si dáme Honzu Nedvěda.
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such. Musím denně hledat v sobě víru svou. Že jsou myšlenky mé pokorné a odpuštění v nich. A mají schopnost klopit vírou nastavený nůž. A denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící, jak mě. Prostě věřit si,
že tak se chová muž.
Je tolik spravedlivých na světě, a tolik hodných lidí, ale kdo ukáže, že tu vůbec je,
že tu vůbec jsou.
Je tolik krásy na světě,
je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou slzy z nich. Ale kdo ukáže, že tady někde je? Je tolik krásných
myšlenek,
že by stačilo z nich žít. Byzantská naučnice, ta svítí jak vodní vír. Vír, když v moudrém slunci řeka rozčaruje klid. Aby na rovinách vodám dala mír. Když letí ptáci horou v červáncích tak krásně a dlouhé slunce kreslí na skalách jim stín. Když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skalské svědomí je prosté, hloupý chvíl. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, jsem právě s ním. Myslím si, že na světě ne, není nikde nic. To duše tělu pomáhá a i Bůh a jeho kluk, syn. Tak tě prosím, pane Bože. Bože, jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such, musím denně hledat sobě víru svou.
Love.
Když se podíváme na Slovensko, tak ještě tady mám jednu takovou informaci. Myslím si, docela důležitou. Vladimír Putin je pod nějakým tlakem rozhodl velmi zvláštně sestavený Haagský tribunál o zatykači na Vladimíra Putina údajně pro ukradení jakýchsi dětí na Ukrajině. Jeden lepší ten, co tam seděli v tom tribunálu, než druhej. Všichni pochopitelně vydíratelní, protože to jsou existence jak vyšitý. Nechme to stranou. Brzy zasedne jiný tribunál a bude soudit pomahače nacistům a nejen to, bude soudit ty, kteří bohatnou na utrpení a vraždění dětí. Rusům se na Ukrajině podaril husarský kůsok. Zachránili stovku dětí z dětské farmy a zjistili další skutečnosti. Ruské jednotky osvobodily 50 vězňů vyčerpaných dětí, držených na adrenochromové farmě blízko ukrajinského města Šostka, píše T-People. Ruské speciální jednotky těž zabavili nákladnou chladničku, přepravující čistý adrenochrom z Ukrajiny do Varšavy. Armáda se domnívá, že náklad byl určený pro čekající letadla směrující do západní Evropy a Spojených států. Únoscově dětí údajně odoberali krv z nadobličiek z krehkých mladých těl tak často, že vyčerpané děti mohly prežít iba intravenóznou výživou alebo lekársky vyvolanou kómou. Potom, ako Putin získal priame dôkazy o nehumánom zaobchádzání s dětmi, je odhodlaný narušit globální dodavatelský reťazec adrenochrómu a potrestať tých, ktorí toto páchají. Na Putinov rozkaz začala FSB celosvětovou iniciativu na vystopovanie a likvidáciu ako výrobcov adrenochrómu, tak predajcov, kupujúcich, zprostředkovatelů a všetkých, kteří se podíleli na výrobe a exportě farmaceutického koktejlu, který Putin nazval dílom diabla. Podle zástupců FSB vytvoril prezident Ruska skupinu zo speciálně vybraných zaměstnanců a specialistů na těto účely. Ako vysvětluje Putin, západná elita si už po stáročia pchá brucha lidským mesom. Monštruózne zločiny na děťoch zjednotili upírie elitu, která zabíja nevinné děti v tieni hlbokého štátu. Kievský režim podle Kremla zarábal stovky milionů dolárov ročně, vychovával děti vo veku od 2 do 7 rokov jako zvieratá na špeciálních farmách v ponižujících podmínkách a predával ich tomu, kto ponúkol najvyššiu ponuku na medzinárodnom trhu. Podľa tých, ktorí prehovorili na Ukrajine, sú tieto deti predávané do sexuálneho otroctva elitným pedofilom a tie, ktoré žiadni kupci nechcú, sú oddelené ako malé mesové zdochliny. Extrahujú ich orgány a predávajú ich európskym a izraelským elitám. Věra Weimann, svědkyně zločinů na děťoch, vela rozprávala o situaci s dětmi na Ukrajině. Podle Weimanny se děti z krajiny vyváža v kamioně vo formě vývozu obilia. Rusy, mající maximální informace o zločině kyjevských úradů na děťoch, se snaží zničit globální sieť úchylou a pedofilou. Putin ví, že okultná elita, rovnako jako před stovkami rokov, nadělej posílá děti na ohavné rituály lidských obětí a pedofilie, páchajúce strašné zločiny na děťoch. Na světě existuje mnoho uživatelů dětské krvi. Existuje celosvětový tajný klub Kabal, který se tiahne od Kanady po Austráliu napřed všetkými hlavnými městami světa. Vo francouzskej televízii prehovoril Gérard Fauré, ktorý má úzké styky s politickou elitou a lídrami zábavného priemyslu. Keď Fauré začal verejne hovoriť o užívaní detskej krvi a spomenul francúzského prezidenta Emmanuela Macrona a jeho 70-ročnú manželku Bridget, rozhovor náhle skončil. Môžete len hádať, čo chcel povedať. Mnoho hollywoodských hviezd hovorí o elitných pedofiloch, obchodovaní s deťmi, nechutnom zneužívaní maloletých a detskej obete. Jim Caviezel, ktorý hral Ježíša v epose Mela Gibsona The Passion of the Christ, oficiálne potvrdil, že hollywoodská elita unáša a predáva deti. Mel Gibson tiež oficiálne označil Hollywood za brloch parazitov, ktorí sa živia krvou detí. Vlna odhalovania rastie a publikácia dúfa, že ruský prezident Vladimír Putin odstráni dodávateľský reťazec adrenochromov z Ukrajiny a odhalí pedofilnú sieť. Ani se mi to nechce komentovat, je to strašné, bylo tam řečené úplně všechno, ale my to přeci víme, my jsme tady o tom již tolikrát mluvili. A toto je jenom jedna část toho, co ta nacistická, znacizovaná Ukrajina, čeho je schopná. Biologické zbraně, biologické laboratoře, biologické připravované útoky na Ruskou federaci, biologické útoky na obyvatele bývalých socialistických zemí, zejména tam, kde žijí Slované. To všecko, co se stříká v podstatě jako různé choroby, se tady roznáší a jsme tím napadeni tu a tam, to všecko má původ, zejména na Ukrajině. A teď se dostáváme, teď se dostaneme ke Slovensku. Teď jsme byli u lidí. Tak důležité ke slintačke a krývačke. Priatelia, gazdovia, farmáry. Po debatě se svojím neštátným, súkromným veterinárom som sa rozhodla uverejniť následovné informácie, pretože dochádza skutočne k likvidácii zdravých zvierat. Ak ste v okruhu 10 kilometrov od ohniska údajného vzplanutia choroby, oni testujú iba nedostatočne namátkovo. Dajte si vyhotoviť testy od svojho súkromného veterinára. Žiadne rýchlo testy typu ELISA, kde sú testované iba protilátky a vykazujú falošnú pozitivitu. Ani nepresné PCR testy. Dajte síce svojho veterinára vyhotoviť testy, ktoré priamo detekujú prítomnosť RNA/DNA vírusu v krvi vašich zvierat. Testy treba dať vyhotoviť v akreditovaných laboratóriách. Váš veterinár vám povie, ktoré to sú. Z osobnej skúsenosti odporúčam Laboklin. Výsledky testov budete mať v písomnej forme. Ak sa vám ohlásia ti hajzli na kontrolu, alebo vám budú chcieť vyčistiť dvor, preukážte, že vaše zvieratá sú zdravé. Na dvore statku so zdravými zvieratami nemajú vykonávači moci ani RVPS čo hľadať. Platí karanténa a oni by šírili nákazu a tým porušovali svoje vlastné nariadenie. Máte právo ich vykázať zo svojho pozemku. Zároveň, ak vám náhodou vyjde test pozitívny, vy máte právo aj povinnosť vyplývajúcu z veterinárneho zákona sa ako majiteľ postarať a svoje zviera liečiť. Zároveň upozorňujem, že máte vlastnícke práva k svojim pozemkom aj k tým v prenájme a vlastnická práva k zvieratám. Vlastníctvo garantuje Ústava Slovenskej republiky. Prosím, šírte tieto informácie ďalej. Slintačka a krývačka je liečiteľná Rada, poskytněm další informace soukromě přes Messenger. Je tady případně potom odkaz na Facebook. Je to to, co tady v podstatě jsem zase opakovaně to tady říkám. Je to akce dost podobná té covidové. Oni na základě toho, že někdo má protilátky, tak řekli, že je pozitivní. To je drzost prostě. Čili na základě toho, že vaše kravky mají protilátky na slintavku a na kulhavku, tak oni vám je vybijou. Tak za prvé, přesně jak to tady píšou, je to váš majetek. To znamená, že vy oddělíte ty nemocné kusy, případně ty skutečně nemocné kusy oddělíte, budete je léčit. A ostatní zbytek stáda pochopitelně budete kontrolovat, budete hlídat. Těch vybíječů zvířat je potřeba se opravdu velice, ale velice obezřetně stranit. Protože na Slovensku je pravděpodobně útočeno z Evropské unie pro, řeknu, oni zničí ekonomiku Slovenska a učiní za to, ty progresivci budou řvát, že za to může Fico. Tím, jak si chtějí rozvrátit Slováky. Takže nenechte si toto. Já vím, že to je boj, že to není jednoduchý. Jo. Využijte toho, že máte nějakého veterináře soukromého a opravdu si nechte udělat ty správné testy. Pokud někdo chce testovat kravky PCR testem a podobně, to není přeci vůbec prokazatelné. Takhle to udělali s těma chovama slepic, takhle to udělali. Naprosto to modus operandi je stále stejné. Oni to dělají pořád dokola a pořád stejně. Proto by se jim to nemělo umožnit a měli byste je hnat svinským krokem. Vyžeňte je ze svého hospodářství, protože budete mít papír na to, že váš chov je zdravý. Oni vám tam nemají co líst, aby vám to tam ještě zavlekli. Oni vám to tam totiž zavlečou nepozorovaně, aby vám mohli vybít stádo. Nikdo neví, jak se, pokud jsou ta zvířata některá nemocná, jak ta nemoc se najednou objevila. Bylo to nastříkané z nějakého dronu, jsou nějací záškodníci, kteří to jsou schopni implementovat do nějakého žrádla. Je potřeba uvažovat tímto způsobem. Velice kriticky je potřeba toto posoudit. Je zvláštní, že najednou, aniž by začala pastva, se toto nějakým způsobem začne objevovat. Jako ty slepice, že jo? V uzavřených chovech, kde jsou nejvyšší stupně opatření proti jakékoliv nákaze ptačí chřipkou, tak najednou tyto chovy byly zasaženy. Já šmejdům v tomto světě nevěřím. A vy byste, jsou to kravka, není slepice, i když je to taky zvíře, ale bavíme se tady o mnohem jiných číslech, když si vezmeme cenu jedné kravky oproti ceně jedné slepice, tak tady už je opravdu o velké majetky, ale hlavně tady jde o budoucnost Slovenska. Oni vás chtějí učinit závislými na mase, které vám pak budou prodávat. A buď budete hodní, tak vám to maso prodají, nebo nebudete hodní, tak máte smůlu. Přišel by diktát. Teď se nechci zaobírat tím, jak na to reaguje Robert Fico a ostatní. Toto teď je práce každého majitele dobytka, aby udržel svůj majetek a aby mu nikdo nevnutil to, že když mu onemocní kravka, že je potřeba jí zabít a s ní zabít dalších 1000 krav, které jsou zdraví, jenom proto, že prý to je strašné. Takhle to se to nikdy nedělalo a byly mnohem, řeknu, méně vyvinuté prostředky na léčbu. Tady včera četl ten návod. Takže je mi líto, ale že toto budeme v podstatě řešit v 21. století, o tom asi nikdo vůbec neuvažoval. A že se svět posune do takovéhoto formátu, tak to je neskutečné. Přátelé, budeme se loučit. Čas vypršel, uslyšíme se v pondělí. Mějte se krásně, od mikrofonu se s vámi loučí jak jinak než Petr Václav.
Hodit věci za hlavu, na trávu ulehnout, to je čin. Květ motýl usedne, hejno ptáků přelétne jen tak. A ty samý noty, ti v bici nestačím, to kdy se splékáš. A ta vůně přírody, klap do pory, bejt já. Tak to je ten můj obyčejný svět, obyčejný svět. Obyčejný svět. Proplouvám vodami, slunce pálí nad námi, vlk vodní sen. Životem je k výletem, kam bych chtěl doletět, vím jen. Prohánět se v periferii, energii předat, pár doteků znám. Jakou roli ve světě, v plánu kosmickým já mám. Tak to je ten můj obyčejný svět, obyčejný svět. Obyčejný svět, obyčejný svět.
Obyčejný svět, obyčejný svět.